Toto je rozhovor s Milanom Poláškom, ktorý sa uskutočnil 16. januára v roku 2020 po jeho návrate z dvojmesačnej hospitalizácie po úraze.
To bola ukrutná bolesť, že som sa nemohol hýbať. A dva mesiace som len tak ležal, jak drevo. A aj to, že pretočiť sa z jedného boka na druhý. Mm-hmm. To bola taká ukrutná námaha, alebo takto sa položiť a posadiť sa, alebo postaviť sa. To bolo niečo úžasné. A tak bolesť, tak ťa zlikviduje psychicky. Bolesť človeka zničuje. Preto som si ma videl takého zničeného, lebo to robila bolesť.
Ano.
A bezmocnosť, že nemôžeš s tým nič robiť. To máš potom tak blízko k depresiám, že niektorí ľudia si sahajú na život v tom, že nič nemôžu. A mysel im funguje, ale nič nemôžu, nemôžu s tým ani pohnúť. Tak v tých chvíľach by prichádzali na mysel také veci, čo sa nazbieral v joge, že čo ešte človek môže, keď mu ešte mysel, psychika, ako tak funguje. Tak napadlo ma napríklad ten jogový spánok. Som bol ako keby som spal. Volá sa to yoga nidra. A v tej yoga nidre náplň sa niečím pozitívnym. Napríklad, že vnútorný úsmev si vytvor. Akože sa si telo usmievá. A keď môžeš, tak si to nenahováraš len, ale skutočne vieme, čo to je úsmev. A tak som to sa učil ten úsmev sústrediť do jednotlivých častí tela. Keď som zistil, že mám zúženú miechu, kanál miechy, to bolo príčinné, prečo som začal strácať rovnováhu. Že mám podstatne zúženú miechu. A teraz na jednej strane vybočenú platničku. A tak som si uvedomil, že teraz musím dýchať cez tú miechu. Tak som dýchal cez tú miechu, cez skrpticu. My tomu hovoríme v joge čakranu sadhana, putovanie cez čakry. Sú tam tie psychické centrá. Tak nemal som čo robiť, ani inšie sa robiť nemohol, tak som dýchal cez tú chrbticu, pri nádychu som sa napadnil nejakým takým pozitívnym pocitom, akože nejakým vnútorným šťastím, lebo čo, to sa dalo ešte, no a výdych, ako keď negatívne veci odchádzali. Tomu sa hovorí prána a apána. Prána je príjem všetkého dobrého a apána je odovzdávanie, čo už nepotrebuješ. Tak ako keď zješ potravu, zješ to užitočné sne a odpad, tak to nepotrebuješ. Ale aj jedno, aj druhé tu má miesto. Ale tak to bolo. No a tedy som si spomenul, ako nás učil bole dýchať, že musíme dých cítiť až končekoch prstov. Že jogi nevedia dýchať aj cez kosti. A cez povrch tela, pokožkov, kde potrebujú. Tam si sústredia ten dých. Ale bez koncentrácie, nie jogy, bez sústredenosti môžeš cvičiť, čo chce. To není yoga. Sústredenosť je základ. Byť si vedomý toho, čo človek robí a precítiť to. No a to som už mal zažité trochu z tej minulosti. Tak som to robil a pomáhalo mi to trochu, aby som sa nakoniec zdvihol aj do sedu. A prekonával aj depresie. Pocity smutku, osamelosti. To není sranda. To ti niekto povie, že myslí pozitívne. Myslí pozitívne. A ako máš mysliť pozitívne, keď máš bolesti? Ja sa nosil usmievať, lebo čo? Tak toto som všetko robil a keďže som sa ocitol až 2 mesiace v takom nehybnom stave, tak som tie chvíle voľna, tie chvíle toho ležania, pokiaľ som nespal, používal. Hodne síl mi zabralo, keď som potreboval zmeniť polohu, aby sa mi neobjavovali dekubity, preležaniny. Tak som sa musel horko ťažko prevrátiť na pravý bok, na chrbát, na ľavý bok. Proste, aby som neležal stále na tom istom. V nemocniciach podkladajú ľudí takými vankúšikmi, aby nemali preležaniny. Ale ja som proti tomu, čo si robil, aj keď to bolo namáhavé. No a stále tam bolo to dýchanie. A keďže som celé dny ležal, tak odne sa často sa stávalo, že cez deň som aj pospal trochu. A v noci som bol hore. No a keďže som bol hore, tak som vedel aj to, že pohyb je dôležitý, ale som sa nemohol hýbať. Tak som robil tzv. Tieňovú kulturistiku. Čo to je tieňová kulturistika? Že jednoducho napínaš niektoré svaly a povoluješ. A spojíš s dýchaním. Tak mohol som svapnúť členky, prsty na nohách, kolena, stehná, kríže. Kde som chcel, tam som tie svaly spevnil. S nádychom som podrhal, s výdychom povolil. Prakticky som sa nehýbal, ale to môžeš urobiť, že? Len si predstavíš, napríklad, že dvíhaš nejaké ťažké bremeno a si myslíš, čo spraví ten sval, jak strdne. A keď dvíhaš bez bremena, sval je mäkký. Čiže normálne, mentálne môžeš určite svaly precvičiť. To som robil aj s ľuďmi na cvičeniach, ale nikdy som si nemyslel, že ja to budem potrebovať. To bola trochu iné kafe. Tak aj to som cvičil. Keď som už nemohol stále s tým dýchom žiť, to sa nedalo, to vyčerpáva tiež. Tak som aspoň jebal s tými svalmi a napínal som, čo sa kde dalo. Aj chrbto svaly som spevňoval a sedacie. Čo sa dalo spevniť, to som spevnil a povolil. Takže to bol vlastne taký mentálny stretching. No a tá prána a apána, to je ako je nejaká energia od Boha. Teda nie je to vzduch, to je proste nejaká mentálna energia alebo duševná energia. S ktorou môžeme narábať a môžeme prijímať aj cez tú energiu nejaké predstavy alebo niečím to spojiť. Napríklad si predstaviť, že som úplne zdravý, pevný a to si musím pamätať, že som bol zdravý a pevný, veď som to kedysi žil, cítil. Vydoloval si z pamäti ten pocit, že som zdravý a pevný. To nebol klam, to bola len pamäť.
Pomienka.
A tak som si povedal, no dobre, tak dneska si z pamäti vrátim to, keď mi nič nebolo a pokúsim sa to vrátiť. Precítiť, že to tak bolo. Čiže videl som sám seba v duchu, že aha, alebo pocite, že však aha, som zdravý, pevný, aj keď to nebola pravda, ale aspoň tá predstava bola. Tak takých vecí bolo veľa. No a pokiaľ tam boli také situácie, že všeličo ma rozlaďovalo. Zasa som to nahradil tým pozitívnym nejakým postojom, že však tie ľudia chudáci tu makajú okolo seba. Ale nie sú to ani príbuzní, ani nič, ale predsa treba uznať, že starajú o mňa. Tak som si na nich pomyslel v dobrom. No a to bola tá apána, teda apána, tak som pustil nejaké negatívne myšlienky z hlavy, aby som ich v duchu nenadával. No, tak nebolo to nejaké odpustenie, ja som svätý, ja vám odpúšťam, nie. To bolo niečo, čo som nechcel a to, čo robia budisti, že chodia po chodničku, sústredujú sa len na ten dotyk nôh, ale len to. A keď ich napadne nejaká bočná myšlienka, zastavia a vypustia tú bočnú vedľajšiu myšlienku do zeme. Vydýchnú ju. A to som začal tiež robiť. Výdychom som sa zbavil toho, čo som nechcel mať v sebe. No, tak to je vlastne všetko, čo som potreboval. Samozrejme, človeka tá rozladí spústa vecí. Napríklad, že za celý čas som nemal možnosť umyť si zuby. Som ležal. Za celý čas som sa nemohol nájsť polievky, pretože som ležal. A dali mi len tanier na prsia a lyžicu. Ako môžeš jesť, keď máš aj lyžicu? A keď mi to začalo aj cvakať, tak prišla sestrička. Ako to jete? Ste zababrení? Aj také sú ľudia okolo nás. A dosť veľa. Odreagovávajú sa. Oni vlastne tých pacientov nenávidia. Ako nepriateľov ich berú. Musia okolo nich robiť kvôli peniazom, ale že by tam bola nejaká láska. A boli aj opační, boli veľmi pozitívne ladení ľudia. S nich to človek cítil, že ťa opatrujú ako máma malé decko. No ja som mal šťastie, že sa na takých natrafil, hlavne tu doma. Prišla Lucia, ona ma normálne zvliekla, so mňa pokakané plienky, poumývala ma, osušila. To isté urobil Danko. Len dvaja takí ľudia boli. Tak to je fakt. A to boli také zážitky, a keď sa pýtaš, jak to prekonať a tak. Tá bezmocnosť a bolesť človeka niekedy zlomí. Vnútorne začneš iskry, čľahajú blesky okolo mňa. A to mi povedala Hanka, keď tu bola. Ty z teba niekedy srče zlosť. Nemá sa na nikoho.
Milan, a keď si už našiel v sebe tú silu a začal si robiť tie cvičenia dýchové, no, ako dlho si robil tie lekcie? Dá sa na to spomenúť, lekcie, že 5 minút, 10 minút, hodiny, celý deň?
Ja mám obrovskú zásobu cvíkov a aj duševných techník. Som o tom písal. 35 rokov a ľudí som to učil. Ano. Ale potom previesť to do praxe, na sebe.
Áno.
Dobre sa o tom hovorí, keď mi nič není.
Áno.
Myslí pozitívne, no a neviem čo, a dobre sa to hovorí, radiť druhým. Ale keď človek sa do toho dostane, do tej šlamastiky, tak potom sa ukazuje, že čo vlastne dokáže s tým urobiť. A vlastne ani není, no, ani nebolo veľmi, čo s tým dokáže robiť, lebo keby som to začal robiť a čakal, že to musí tak a tak dopadnúť, už to zabijem.
Áno.
Nič od toho nečakať, len robiť. Tak jak maliar sa pustí malovať obraz a nevie, jak to dopadne.
Už samotná tá činnosť je cieľ.
Tá činnosť je dôležitá a nič od toho nečakať. No a prišli otázky, dobre, však som bol vychovaný ako kresťan, základom bolo verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba aj zeme, tak nie som moslim, mal som toto a som si hovoril, že všetci sa modlia k tomu istému stvoriteľovi, tak ja použijem to, čo mňa učili, tamto desatoro a tak som to začal používať. Od tej chvíli, keď som si to takto uvedomil, tak som si povedal, tak aj tých najjemnejších časticiach hmoty, aj v tých nebeských telesách, aj všade je prítomnosť toho Bahla. Bez neho by to neexistovalo. Čiže on je všade, vo všetkom a vždy. Vo všetkom, čo tu máme okolo seba. A je aj vo mne, lebo bez neho by som tu nebol tiež. Tak som si povedal, dobre, keď si ma stvoril a dal si mi tento život, bez Boha by som nežil, tak mi ukáž, čo mám robiť, lebo ja neviem. A čakal som, čo príde. Normálne som čakal, čo ma napadne, nejaký podnet. Ale určite som nedával nejaké požiadavky, jak to má dopadnúť. Nič.
Milan, akou formou si toho Boha predstavoval, keď si ho
odpovedal? Nejako. Som si ho nevedel.
Ako priestor, ako energiu?
Nevedel som si ho predstaviť. Tedy som si spomenul na jednoho gurua, ktorý hovorí, že nepredstavujete si Boha nejako, ako nejaký obraz, alebo ako nejakú bytosť. Len ho cítite. Ako ho mám cítiť, hovoril ten poslucháč. No tak, keď dýcháš, však to je jeho dielo, ten dých. Tak nadýchujem Boha, vydýchujem Boha. Ale v tom dýchu ho vnímať ako jeho existenciu. Ale nespája to s nejakými predstavami bradatého pána, alebo čosi, a čo má urobiť a čo nemá urobiť. Však je to stvoriteľ, večnosť. A ešte potom také otázky. Večnosť. Večnosť kde začína, kde končí? Nikde. To znamená, my sme stále vo večnosti. Lebo nevieme, kde začala, kde končí, tak teraz je večnosť. A nekonečno, kde začína nekonečno, kde končí? Nikde, lebo by to nebolo nekonečno. Takže žijeme v nekonečné a vo večnosti. Tak potom, kde mám lietať za oblaky a hľadať to niekde inde? A teda som si spomenul na Jhanakanandu, toho jogina, ktorý hovorí, že čo je tu, je všade. Čo tu nie je, nikde nie je.
Aj tá definícia sa mi páči, že večnosť je nekonečné množstvo prítomných okamžikov.
Áno.
To je tiež pomenované to, o čom hovoríš.
Áno. A tie okamžity, to sú výseky z našej večnosti, merané merítkami, našich fyzikálnymi merítkami. To je hodina, to sú dve hodiny, to je centimetr, decimetr, tam to neexistuje. Takže žiadne ľudské mierky na to nepasujú. Ani na čas, ani na rozmer, ani rozmery. Rozmery to je len ľudský výmysel. Proste nekonečné je nekonečno. No a tak som si to tak uvedomil, že však ja nemám čo lietať na dovláčky a hľadať tam nejakého fúzatého pána. Však ja žijem vo večnosti. Vo večnosti. V nekonečnu. A ktorá z nebude, tak na to nezáleží, lebo však som súčasťou nekonečná. Tak tedy ma spomenul som si na Einsteina, ktorý povedal, že jemu na jeho momentálnej existencii nezáleží. Že on sa tak cíti veď spätý so všetkým bytím, že jeho momentálna existencia není nič podstatného. Múdry pán. Vlastne to povedal takto. Čiže my žijeme stále v zajati tej svojej klietky, v ktorej žijeme a nevieme, že sme vlastne väčší a nekonečný. A tak toto všetko mi tak prechádzalo hlavou.
No ja takéto stavy, teda myšlienky a nápady ja som čítala a poznám, ale keby som mala povedať, Milan, že naozaj to mám prežité, alebo že povie, že každá tvoja bunka je teda vlastne božská, lebo to všetko slovami poviem, ale není to ešte moja súčasť. Ešte sú to len slova, ešte to není múdrosť, vedomosť, ešte to není existencia toho vo mne.
To je v poriadku. Aj svetec niekoľkokrát v živote za deň zapochybuje. Rozumieš? Lebo prichádzajú také chvíľke pochybnosti, či neblbnem, či tu neblbnem, či to je naozaj správne, alebo čo. Tie moje predstavy, tie. Takže aj svetec zapochybuje ešte. Ježiš zapochyboval na kríži. Oče, prečo si ma opustil? To bol nejaký svetec, že?
Eli lama sabachta.
A predsa len zapochyboval na chvíľu. Proste tá bolesť človeka úžasne zlomí.
Milan, hovoril si, že si mal otázky na tvojho Boha. Dostalo sa ti odpovede? A keď v akou formou?
Nie. Slovné nič neprišlo. Alebo nejaké zjavenie. Nejak som cítil, že toto a toto by som mal urobiť, alebo tak by som sa mal zachovať. Ale nebolo tam také nejaké, že musíš to a to, alebo rob to a to, nič. A potom také poučky aj z toho kresťanstva, že nesúďte, aby ste neboli súdení. Čiže tu ráno, ak prestaneš súdiť, tak sa prestávaš na to povyšovať, čo ja mám čo súdiť. Však ja za to nemôžem, čo sa deje. Tu sú nejaké iné síly, ktoré za to môžu. Čo ja mám volať Pána Boha na koberec a spovedať ho? Prečo to so mnou robíš? Však ja som nič. A ľudia to tak nejako často robia, že oni natrhajú kyticu kvetov a idú, nesú tu Pánu Bohu do daru. Hovorí sa, jak mu môžete darovať niečo, čo je odjak živo jeho? Lebo keby to nebolo jeho, tak by ani tí kvety neexistovali. To je jeho. Ja mu to môžem doniesť len ako prejav uznania. Áno, je to tvoje dielo, ale nikdy, že ja ti darujem, Bože.
Hej, a ešte navyše, ako obchod, ja ti darujem a ty mi za toto. To.
Áno, a ty niečo za niečo. Vieš, a to sú filozofické nejaké myšlienky, postupy v hlave. A stále je tam tendencia, aby si to človek nejak vysvetľoval. A potom príde taká myšlienka, ako mal Sokrates, keď už bol na vrchole. Viem, že nič neviem. Človek zistí, že ešte stále je hlúpy, nevie. Sú veci, na ktoré nevie odpovedať. Ani by nemal tú odpoveď tak hľadať logickým spôsobom. Nejak to cítiť v sebe, že je to tak. Čiže vedieť, prijať prítomnosť, všetko, čo prichádza, tak ako je, a povedať si, asi to tak malo byť, asi som to potreboval. Aj tú bolesť, aj toto všetko, asi to bolo pre mňa určené, a ja nemám čo volať Pána Boha na koberec, aby sa mi zodpovedal, prečo to so mnou takto urobil. To bola prvá vec, ktorú som si uvedomil, alebo hlavná vec, že ja nemám právo toho stvoriteľa spovedať a vyčítať mu niečo. Tak to boli myšlienky, a či je to správne, lebo nie, neviem. Aj to som mal takú dužbu, aby som príliš nevybočil nesprávnym smerom, vieš, aby som si nevytváral nejaké falošné predstavy. Zase len ego pracuje, že snaží sa všetko zdôvodniť. Ale jak som si hovoril, keď si to tak spravil a stvoril si ma, veď ja som si nevybral farbu očí, ani rodičov, ani krajinu, kde sa narodím. Odtiaľ som prišiel, bolo mi dané. Dostal som svoju postavu, zdravie alebo choroby, všetkým, čo som prišiel, hotový. A potom mi ostalo štipka vedomia, aby som mohol s tým niečo robiť v tom tele. Ale to ostatné už tu bolo. Prišlo to so mnou na tento svet. A tak sa potom hovorím sa, prečo si to tak asi myslím. No lebo aj deti, koľko máš deti, každé iné. A máš ľudí, ktorí sa narodia ako sangvinici, cholerici, pesimisti, optimisti. A už od malička sa takí prejavujú. Skúpi alebo dobrosrdeční. Jak to, že prišli s takými vlastnosťami, za ktoré nemôžu ani rodičia, ani nikto. A oni to už mali v sebe. Takže človek v tej chvíli, keď si toto uvedomí, tak zmlkne.
Ale predsa je v tom taký malý rozpor, že na jednej strane si uvedomíš a môžeš fatalisticky prijať ten stav, že máš tú herniu tej platničky a zúženú miechu a necháš zvíťaziť smútku nad tebou, alebo ako ty, začal si s tým bojovať. Začal si dýchať, začal si robiť tú tienovú kulturistiku. Predsa je to taká zdravá nespokojnosť. Tam niekde v človeku musí byť.
To nie je nespokojnosť.
To je, čo to je? To je zmeniť ten stav?
Nie, to je, vieš, že máš svoju slobodnú vôľu, tak ako povedal, že Milan povedal, že niečo ti je dané a s tou malou časťou môžeš niečo robiť. To hovorí tá veta, že za veci, ktoré sú dané alebo ktoré sa ti dejú, často nemôžeš, ale čo s nimi spravíš, ako to príjmeš, ako ich spracuješ, za to si zodpovedný. Tak je to, niečo sa udialo a ty si sa mohol buď vzdať, buď byť zlý, alebo nejako to spracovať. A to je tá slobodná voľa, ktorú každý tu máme. Tak to ja pozitujem.
Napadne sa dočítnuť také situácie, ako malé dieťa, ktoré musí sa spokojiť so všetkom, čo s ním robia. Sa narodí, zabalia ho, okúpu, čo môže robiť? Nič.
Kričať.
Len byť. Kričať treba. Možno vyšlo z tej maternice a cítilo to teplo, tak sa cíti byť stratené. Ale ale normálne vlastne nemôže s tým nič robiť. A to je vlastne prístup toho starého človeka, ktorý už odbrzniť nemôže v podstate. A mal by byť taký múdry, že to všetko príjme. Akože to je, že to tak má byť. A nebrať to ako trest alebo odmenu. Asi to tak potreboval. Potreboval si zažiť aj to, aby ho čosi priviedlo na nejaké iné myšlienky. No keby som rozmýšľal o nejakých hudobných festivaloch a tak, tak tá bolesť mi dala iné niečo. Aj samota, osamelosť, no keď mám okolo seba spustu ľudí, tak ma nenapadne nič poriadného, ale si celé hodiny sám. No a vtedy sa otvárajú. No a ešte je to jedna taká zradná vec, to je podvedomie. Uh-huh. Vrchný vedomím sa snažíme všetko riešiť. Rozmýšľame, hľadáme odpovede. Ale existuje podvedomie a tam sú utopené zážitky možno minulých životov, ja neviem, čo to je. Ale niečo hrozné je to, keď to vrchné vedomie prestane fungovať, tak teda sa čosi vysype, nejaké smetie z človeka, alebo čo. A doktori sa smejú potom, uspia človeka do narkózy a ten fajnová má dáma, také slova oprzlé sype, len to tak hrmi, doktori sa chechtajú. Lebo ona celý život to sa nesmie povedať nahlas ani hovno, lebo to je neslušné. A potom to z podvedomí sa to začne uvoľňovať a vysype sa to. Tak sa chechtajú. A mne sa to stalo, že som sa v noci prebral, pretože som mal taký sen, že s nejakou osobou, nejakým človekom, alebo čo, som sa prišerne povadil. A neviem, kto to bol, ani prečo, ale naraz som na noc začal hulákať v sne. To sa prebral, čo to je, kde sa to berie. Veda mi neviem, kto to bol a čo bol. Psychológov ja sa tvária múdro, ale nevedia o týchto veciach veľa. Hovoria, že sny, to sú vynorené staré zážitky. Ale jak to, že sa mi vynárajú také zážitky, ktoré som nikdy nemohol zažiť. A objavujú sa.
Hej, staré zážitky neznamenali z tohto života. Ktorý si pamätáš, vieš?
No a my čo, tak to si myslíme, že existuje nejaká sansára kolobek životov. Že sa to s nami lečie. Ak mám byť tomu obdobiu nešťastnému...
Ja som sa jedného inda spýtala, takého mudrého inda, že čo je zmysel života, keď som bola v tom ašrame. A on by ti povedal, že zmyslom života je správne umrieť. A ja mu hovorím, to jak myslíš? Lebo najprv som sa vydesla, tak ako žijem, preto aby som umrela. On mi to vysvetlil, že budeš žiť taký život, že keď budeš umierať, budeš v takom dobrom nastavení, že v tom ďalšom živote sa reinkarnuješ v oveľa lepších podmienkách, kde už máš šancu oveľa rýchlejšie sa pohnúť. A potom mi to začalo dávať zmysel, keď mi to takto on podal.
Áno, je celý život sa učiť, ale poviem ti pravdu, sa celý život zomierať. Aj to bola filozofická ona. No ale... Teraz ja natrafím na niekoho, on sa pýta, ako sa máš. Ja hovorím tak a tak, a mám takéto a takéto problémy. Čo mi rozprávaš o svojich chorobách? Hovorím, mám sa tváriť, sklebiť, ako mi je dobre, mám klamať, alebo čo? Tak sa ma nepýtaj. Tak potom používam vyhýbavú odpoveď, ako sa mám. Keby to bolo lepšie, ani nevydržím. Čo môžeš robiť? Ale poučenie ti kdekto dáva?
Keď Milan, v dnešnom svete je to také, že ľudia ani nepočúvajú tú odpoveď, to len tak povedia. Alebo keď ju počúvajú, tak chcú sa múdriť, majú načítané niečo, čo znie ako múdrosť a začínajú to používať. Väčšinou teda tieto dva modely, vôbec ich to nezaujíma, sa ťa spýtajú a už rozprávajú o svojich problémoch.
Tak každý rád rozpráva o tom, čo on má v hlave, o svojich starostiach. Hey. Starosti druhých ho nezaujímajú. Mm-hmm. Takže sa hovorí, že dobrý priateľ sa ťa spýta, ako sa máš a počká si aj na odpoveď. A ten druhý sa len formálne opýta, ako sa máš.
Milan, ja sa vrátim späť ešte do tej nemocnice, keď si sa rozhodol, že začneš bojovať s tým stavom a keď si začal dýchať. Počas toho pobytu v tej nemocnici si už dostal aj nejakú spätnú väzbu, že ti to prinieslo nejaký benefit? V prvom rade samozrejme ten, že si niečo robil a že si sa nenechal unášať do takých depresívnych stavov.
Tak prvá vec je, že to nebol boj. Ano. Ja som to nepokladal za boj.
Aha.
Nejaký smysel života, niečo s tým urobiť. Neostať tam ležať ako kus dreva a použiť teda svoju psychiku a čo mi ešte ostalo, trochu myslenia. A čo s tým urobiť? Ale nie boj, že ja musím. Nie, ako to dopadne, ani to nie. Skúšaš. To máš ako, keď ideš na koncert a môžeš si povedať dopredu, že sa budeš tešiť, alebo nebudeš. Čo, ako to príde, tak to príde. Ale že si tam musel ísť, to je jasné. Ako to dopadne, to nevieš. To je so všetkým tak. Človek si nemôže dopredu naprogramovať, že toto ma musí potešiť a toto ma rozplače. Nie. Nechať to bežať. Tak to bolo ten základ, že bojovať s tým. A spomenul som si na nejaký výrok Eduarda Tomáša, to bol taký český mystik. No, a on hovorí, a to bol lucerne, mal plnú lucernu ľudia, hovorí, že nešpekulujte na ničím, len buďte. Čisté vedomie, prosté bytie. Čiže vyprázdniť si hlavu od všelijakých kalkulácií a chcenia niečoho a proste len byť. A to bytie to je nádherná vec, pretože to si zažívajú ľudia, ktorí sa napríklad preberú z tvrdého spánku, cítia sa mimoriadne dobre, ale ešte momentálne ani nevedia, kde ležia, len cítia, že sú. Cítia, že toto je moje telo, to existujem. A ešte nevedia nič o tom, že čaká ma nejaká robota, alebo jedlo, alebo čosi. Alebo nerozmýšľa o nejakých problémoch. Len bytie, proste bytie. A to je tá antarmávna, vnútorné ticho. Vyprázdniť si myseľ od všetkého, len byť. No ale to je vlastne cieľom tých buddhistov, ktorí tiež sa snažia dosiahnuť toto vnútorné ticho. Čiže dostať sa do meditácie. Meditácia to je úplné zastavenie procesu myslenia. Ostará len číre vedomie. Číre vedomie. Ja som o tom písal, ale potom, čo si to musel zažiť v praxi, čo to je to čisté vedomie, zbavené všetkého. Len vieš, že si, že to všetko existuje a nakoniec človek cíti v tom stave, že to on není len toto telo, ale on sa naraz cíti byť súčasťou celého vesmíru, všetkého bytia. Ako keby sa rozpustil na drobné molekuly, alebo čo. Že som vo všetkom. A to bol ten zážitok, ktorý ťažko si predstaviť, alebo niekoho naučiť. Ide to pomaly, to ide, človek sa trénuje v tom jogovom spánku. Yoga nidra sa to volá. Človek leží a uvedomí si dotyky tela s podložkou, s prikryvkou. Uvedomí si jednotlivé údy. A tak, jak si to postupne uvedomuje, tak to púšťa z hlavy. A neostane tam nakoniec nič. Že všetko to postupne vygumuje. Ako vypustí to. A ostane len to bytie. A v tomto bytí som niekedy prežil dosť dlhé hodiny. Som cítil, že som. Ale neboli tam žiadne obsahy. To je tá yoga nidra, jogový spánok. V tom stave je možné potom použiť aj nejaké autosugestie a také, ale už dopredu si musí čožiť nejakú otázku, na čo chce mať odpoveď, potom na to zabudne A na konci tej yoga nidry sa mu vynorí odpoveď.
Sankalpa.
Čo?
Že tu sankalpu si dáš do hlavičky?
Áno, áno. Sankalpa. A to není také jednoduché na to. Vedieť, vyčistiť vedomie od všetkého, ostať len prosté vedomie. No, tak čo, zomreš, čo ostane? Nič. Všetko sa rozpadne na popol, na prach. A čo ostalo? Ostala tá duchovná podstata. A čo je to tá duchovná podstata? Môžeš odvážiť lásku, koľko má kilogramov. To je len duchovná podstata. Alebo zlosť, alebo nenávisť, alebo čokoľvek. To sú nemerateľné veci, ktoré patria do sveta duchovná. Nedá sa na centimetre odmerať láska. A ostane vlastne taká prázdnota, kde všetky tieto veci už nie sú viazané na fyzikálne jednotky, abych to tak povedal. Nič. Len to bytie. O tom, čo hovoril ten Tomáš, Eduard Tomáš. Samozrejme, on to myslel dobre, ale keď tam bolo neviem koľko stovky ľudí, čo tam sedeli, to je vec individuálna. To není možné robiť na hromad. Ja tomu neverím, že sa to dá dosiahnuť na hromadnom nejakom posede zhromaždení, že to ide. To už potom je davová psychóza. Víš, dáho ťa strhne tak, jak pri nejaké manifestácii.
Ale možno, že sa to je to také ako taký jemný recept, že čo skúste opakovať, aby ste sa ako tak približili. Vieš,
ale dáho to potrebuje.
Uvoľnite, potom skúste stišiť mysl, potom sledujte dých, lebo keď človek o tom nič nevie, tak ani nemá šancu vykročiť.
Isto je, tá inštrukcia tam musí byť, ale tá môže byť aj iného druhu. Ako to, čo urobil Hitler. On davy strhol na svoju stranu a nie v dobrom. To není jednoduché, že ktorým smerom človek uverí a udá sa tomu. Však dneska som si spomenul na takých veľkých velikánov, ako bol Giordano Bruno, a predsa sa točí a chceli ho upáliť kvôli tomu. A mnohí tomu verili, že zem je plochá, že sa netočí. Ľudia podliehajú ľahko tej davovej nejakej. A preto hovorí jogový filozof, kým sa neoslobodíš od stáda, stále nie si slobodný. A to stádo nás trháva, ako keby sa vytvorila nejaká spoločná atmosféra a do nej my sa ponoríme. A to sa deje aj pri našich cvičeniach. Tam sa vytvorí akási pohoda, tí ľudia aj podľahnú. Dokedy to tu bude trvať? No. A na istý čas je to potrebné. Cíťa sa spokojný, šťastný. Ale nech si láhne doma sám a je tá atmosféra je slabá. Pretože on potrebuje ešte podporu tej masy.
Ale dá sa na to tak pozerať, že v istej etape tá indukcia je vhodná. Že,
je, áno,
že to
samozrejme
naštartuje a tí ostatní mu pomôžu nájsť cestu do tej.
Preto robím aj tie hromadné relaxácie, áno, napríklad, áno. Alebo aj muzika sa pustí. Ale keď si zoberieš takých velikánov, napríklad Buddha alebo Ježiš, Ježiš poslal tých svojich učeníkov bokom, tam sa modlíte, a on išiel sám, posadil sa pod olivovník a on tam sám meditoval, lebo on nechcel byť už strhnutý ich myšlienkovým svetom. Mm-hmm. Buda čo? Sadol si pod strom. Až tedy začal byť, takú silu začal vyžarovať, že k nemu začali ľudia prúdiť. Ramana Maharishi, to isté. Sedel medzi nejakým trním na hore Arunachala a tam meditoval. Začali k nemu chodiť nielen ľudia a deti, ale aj zvieratka. Proste on vyžaroval obrovskú silu. Ale on tam bol najprv úplne sám.
Ale keby sa Buda posadil po ten strom, tak si prešiel všelijakým tréningom od Hatha Yogi.
Áno, jasne.
Aby pochopil, aké prostriedky môže použiť na to, aby potom mohol sám dospieť k tomu, k čomu si myslím.
Musel cez niečo prejsť, no. Čo by prelomil a išiel ďalej. No. A nakoniec zistil, že on nepotrebuje nikoho a nič. že chce byť sám so sebou, to svojou vlastne so svojou božskou podstatou. Jak, ja neviem, jak bych to nazval. No, protože má tu svoju duchovnú podstatu a chcel byť s ňou len. Takže keď som ja mal taký pocit, že čo si by som mal so sebou robiť v tej stave bezmocnosti, tak som si len povedal takú vnútornú prosbu alebo modlitbu, že ja neviem už, čo by som mohol, ale potrebujem mať nejakú inšpiráciu, čo mám robiť, aby som v tom mori toho duchovna bol pozitívnou kvapkou. My sme všetci ako kvapka vody v mori, keď je kvapka čistá, more je o niečo čistejšie. Kvapka je špinavá, more je o niečo špinavšie. Nemôžeme všetky celé more premeniť. Ale ja, moja kvapka tam môže zohrať úlohu. A tak som si povedal aj v duchovnom svete, som akási maličká bytosť a môžem tam byť pozitívna alebo negatívna. A tak teda hľadať tu seba očistu. A nerozmýšľať o tom, že ja vylepším celý svet. To nemôžem dokázať. Takže to hovorili tí múdrci. Nepokúšaj sa rieku otočiť, aby tekla proti prúdu. Nezastavíš. Ona si teče svojou cestou. Ale ty môžeš spevniť niektorý breh, aby nezaplavila okolitú krajinu. Že toto, čo robíme, my akože pestujeme v sebe to dobro, alebo pozitivitu, to len spevňujeme v tom duchovnom svete akési brehy, aby sa zlo nemohlo šíriť.
Ale môžeme sa stať takým kondenzačným jadrom. Vieš, keď je niečo dobré, ale tá prvá kvapka je dôležitá, aby sa okolo toho jadra nazhromaždilo viacej toho dobra.
Áno, ale s týmto úmyslom by si to nemal robiť.
Nie?
Také jednoduché.
To sa buď stane, alebo nestane.
Ježiš bol, povedzme, tá dobrá kvapka. A jak to, že tam mal Judáša? A mal tam zradcu. A mal tých ostatných, ktorí vôbec po jeho smrti, keď Ponský Pilát súdil, nikto sa k nemu neprihlásil. A oni všetci ho počúvali a videli jeho zázraky. Nič. Není to také jednoduché. Tam to ego je veľmi silné a prilomiť ho. A jeho, myslím, že jeho cieľom ani nebolo, aby mu ľudia bezvýhradne uverili. Však on hovoril, ja som neprišiel osláviť seba, ale svojho otca. A váš otec nebeský, ale to je váš otec, aj môj otec. Čiže on sa z toho nevymykal. A hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný. Čiže všetky tieto veci, otázka je, či tie preklady, ktoré sa robili niekoľko storočí po jeho živote, či sú v poriadku. Či sú v poriadku. Lebo on hovorí napríklad, keď sa tam rozprávalo o súde, konečnom súde, tak tam prehlásil, že mnohí z vás, ktorí tu stojíte, nepoznáte smrti, keď nepríde tento deň, ten súdny deň. Hovorím, tak žijú ešte 2000 rokov a čakajú na súdny deň. Nie, on mal na mysli niečo iné. Mal na mysli súdny deň v duchovnej oblasti asi. No, ale tie preklady sú nepresné. Tak ja som tú Bibliu preštudoval a som na všetkých rozmýšľal, pretože som tak stavaný, že o všetkom študujem a premýšľam a pochybujem aj o všetkom. Neberiem to bez hlavo. Keď z toho vyberám niečo pre seba. A často možno aj zle, čo ja viem. Ale nedá mi. Ja nad tým rozmýšľam. Ako to bolo vlastne? Ako to myslel? Bola to obrovská bytosť. Však on vedel liečiť ťažké choroby. A taký mladý odišiel. No a Herodes zomrel v obrovskom utrpení. Mal svalovca. Ešte svalovec.
Áno.
A Ježiš ho mohol v pôvode vyliečiť. A mohol žiť pod ochranou rímskych vojakov. On to všetko riskoval a po troch rokoch kázania išiel radšej na kríž za svoju pravdu. Nemusel. Mohol držať hubu a mohol žiť. A v pohode mohol žiť. Ešte by mu ten Herodes aj hárem zriadil. Skrátka, to sú také otázky. No ale Ježiš prežil, Ježišovo učenie doteraz funguje na svete. No a čo? Tí rímsky Cezári a vladári, kde sú ich myšlienky? Kde sú? Nič. A jeho učenie zostalo. Ja si veľmi vážim, že on dokázal to svoje učenie takto podoprieť. A tak človeku to tak prichádza, že prečo to ten Pán Boh tak všetko stvoril a prečo? A nemáme právo sa ho vypytovať, prečo to tak sami spravil. Teda, žiješ a svet ti ponúkol všelijaké krásne obrazy, zvuky, vône, chute a všeličo príjemné. A na druhej strane ti ponúka aj utrpenie. Rôzny druh utrpenia. Buď duševného, alebo telesného. Bolesti a tak. To musí byť, lebo ináč by neexistovala rovnováha. Musí byť aj to jedno druhé. A pravdepodobne tam bol taký zámer, že aha, tuto si budete užívať, ale uvedomte si, že aj koniec príde. Mm-hmm. A ten bude nepríjemný, nešťastný. A k čomu pôjdete? Quo vadis? K čomu sa budete oberať? Na čo máte ten život? Aby ste tu len jedli? Alebo užívali si? Alebo len trpeli? Že tu musí byť nejaké poučenie v tej nerovnováhe, v tom dobrom a zlom, že z toho si človek musí začať vyberať. A Gandhi to povedal presne. Boh nám do toho nezasahuje. On len stanovil zákon lásky. A čo si s ním urobíte v živote, taký budete mať svet. Že svet si robíme sami tým, čo robíme a ako ten zákon užívame. Mm-hmm. A sú ľudia, ktorí ten zákon užívajú, zákon lásky užívajú naplno, čo sa len dá, robia dobre. A sú takí, ktorí doslova robia zle. A prečo to je? Táto nerovnováha. Dalaj Lama to povedal dosť presne. Že tie zlé veci, ktoré stretáme v živote, nás nutia, aby sme čosi s tým robili. Aby sme podporovali dobro. A tie nás nutia, aby sme s tým čosi robili. Dobré veci. To sú dobrí učitelia, dobré knihy a dobré vzory. A tie nás učia, ako na to ísť. Ale že jedno aj druhé žije v takej rovnováhe, že je to tu potrebné. To zlo má tiež svoje poslanie, lebo nás núti. A dobro nás učí, ako s tým zlom zachádzať. No a potom ma ešte napadla aj taká vec, že to, čo bolo kedysi dobre a čo bolo zlé, to nemusí byť stále rovnaké. Mm-hmm. Je to ako taká sinusoida, ktorá postupne ide nahor. A tak kedysi bolo dovolené ľudí upalovať, zavesiť na kríž, mučiť, teraz to už není. Takže dneska už nejaké týranie a tak nepripustné, trest smrti zanikol. Ale dobro muselo v tom prípade poskočiť na vyššiu úroveň. Aby zase sa udržala v tej sinusoide tá rovnováha medzi tým plusom a mínusom. Tak tomu ja rozumiem, že teda áno, je aj zlo, aj dobro, ale medzi sebou to bojuje a ten plus môže o niečo narásť, o to, o koľko poklesne ten mínus.
Milana, keby som povedala definíciu, že zlo je nedostatok dobra, to je presne to, čo hovoríš, lebo keď je nedostatok dobra, tak je veľa zla, keď je dostatok dobra, tak je málo zla.
Áno, a že to medzi sebou ošem, to zlo a dobro nemusí mať rovnakú absolútnu hodnotu. Prv bolo možné človeka upáliť, zbičovať, zavesiť na kríž, proste týrať. Dneska To už není možné, ani poprava není oficiálne povolená, len niekde ešte v Amerike, alebo v niektorých tých krajinách arabských, ale v Európe nemôžeš človeka popraviť, neexistuje. Čo to znamená, že tu musí byť potom nejaká protiváha nejakého dobra, ktorá vyvažuje, to je ten yin a yang, vieš, že to má byť nejaké tie rovnováhy, že nemusí to byť, mať rovnakú absolútnu hodnotu. Tak to cítim celé. Že teda budú sa vynárať nejaké také bytosti, ktoré naopak budú šíriť dobro. A to budú darcovia krvi a to budú Matka Teresa a neviem, kto všetko takí ľudia, ktorí tu pôjdu čistiť potoky zadarmo. Proste niečo sa také objaví, čo prv bolo nemysliteľné.
Ale vždycky to je vyvážené na druhej strane nejakým záporom. Ten svet je stále bipolárny.
Áno, ale ten zápor už nemusí byť taký silný, pretože o niečo silnejšie je dobro.
Áno.
Ináč by to nemalo zmyslu, tá rovnováha. A nerovnováha je aj v prírode. Teplo a zima. A teraz to cítime, že čo sme porobili s prírodou, to globálne oteplovanie a topenie ľadovcov a tak, tam tá rovnováha bola silno porušená. Ale to už by sa celé ľudstvo muselo vzoprieť a povedať si, že dobré všetko, čo dávame v ľudstve na zbrojenie, vysadíme celú Saharu stromčekami a nebudú sa tie horúčavy šíriť do Európy.
Milan, zase sa vrátim úplne na začiatok toho našeho rozhovoru. Teraz, keď sa s odstupom času dívaš na to, čo si všetko prežil za tie 2 mesiace, myslíš si, že keby si, nedaj Boh, že by sa to stalo druhýkrát, že by si niečo riešil inakšie?
Asi nie. Otázka je, či by som mal ešte dosť vnútorných síl, aby som to znova prežil. Lebo to je ako batéria. Psychika sa vybíja tiež. Uh-huh. Teda duševné sily sa vybíjajú. Ja som to zbadal, keď som si povedal, no dobre, budem robiť také a také duševné cvičenie. A ja som pri mňa nevydržal, ja som zaspal. Uh-huh. Prv som vydržal byť v yoga nidre skoro celú noc. A stále som bol bdelý. Uh-huh. A išiel sa ráno do roboty a nebol som ospalý. Uh-huh. A pritom som nespal. Viem, že som nespal. A teraz snažiť sa čosi také robiť, vytvárať za seba tú čistú kvapku a naraz po nej zaspím. Spím hodinu, 2 hodiny a preberem sa, potom v tom pokračujem. Jednoducho nemám na to.